Καλή σας μέρα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα σήμερα. Να προλάβετε τις δουλειές σας και να ζήσετε ωραίες στιγμές. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο η μέρα δεν είναι καλή. Έχετε ακούσει πως από τα ξημερώματα απεβίωσε ο Ανδρέας Σταματιάδης. Μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την οικογένεια της ΑΕΚ. Εμείς που λόγω του ρεπορτάζ τον είχαμε γνωρίσει, ξέρουμε αρκετά για τον χαρακτήρα του, για την πολύ μεγάλη αγάπη που έτρεφε στην ΑΕΚ και πώς η ΑΕΚ ήταν ο τρόπος ζωής του μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξέρετε, η συνεισφορά κάποιου σε μία ομάδα δεν μετρείται από τους αριθμούς. Λες, οι αριθμοί δεν δείχνουν την αγωνία, τα ξενύχτια, τις λίγες χαρές, τις πολλές λύπες που έχει το ποδόσφαιρο, τις συγκινήσεις, τις πίκρες, είναι απλά αριθμοί. Για παράδειγμα, για τον Κυραντρία, όπως λέγαμε εμείς, η κορυφαία στιγμή θεωρώ ότι δεν ήταν ούτε όταν πήρε τα δύο πρωταθλήματα ή όταν πήρε τα τρία κύπελα ως ποδοσφαιριστής ή όταν πήρε το πρωτάθλημα του 79 όταν διαδέχθηκε τον Πούσκα στον πάγκο της ΑΕΚ. Η στιγμή για την οποία ήταν τρισευτυχισμένος ήταν όταν μπήκε στο νέο γήπεδο στην Αγία Σοφιά Παπαρένα και τιμήθηκε από τον Δημήτρη Μελισανίδη με το χρυσό δικέφαλο αετό για την προσφορά του. Γι' αυτό που λέμε για την αγάπη χωρίς ανταλλάγματα, εμείς οι δημοσιογράφοι το περιγράφουμε πιστός στρατιώτης μιας ομάδας, εδώ ο κύριε Ανδρέας, πιστός στρατιώτης στην ιδέα της ΑΕΚ. Η αριθμή του είναι επίσης εντυπωσιακή. Ήταν ο μεγάλος αρχηγός στη δεκαετία του 60. Πρόλαβε να παίξει με το μεγάλο ενδαλμά του σε δύο φιλικά τον Κλεάνθη Μαρόπουλο. λεπτομέρεια που υπάρχει μέσα στο, στην ανακοίνωση της, της ΠΑΕΑΕΚ με τα βιογραφικά του και στατιστικά του στοιχεία. 488 οι επίσημοι αγώνες. Μεγάλος αριθμός τότε φιλικών αγώνων και διαφόρων τουρνουά. Δύο πρωταθλήματα, το 63 και το 68. Τρία κύπελα, το 56, το 64 και το 66. 8 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα. Κρέμα στα παπούτσια του το 1969. Συνεργάτης του μεγάλου, του σπουδαίου Φράντισεκ Φάντροκ, έμεινε δίπλα του 3 χρόνια. Συνεργάτης του Τσαϊκόφσκι και του Πούσκας, τεράστιες μορφές. Τον Πούσκας είναι που διαδέχθηκε το 1979 μετά τον Ντάμπλ του 78 στη μεγάλη ομάδα του Μπάρλου για να πάρει το πρωτάθλημα στις τελευταίες 11 αγωνιστικές. Προπονητικά και με την εθνική ομάδα, έφτασε με την εθνική ομάδα των Ελπίδων στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988. Το 1992 ανέλαβε επικεφαλής των Ακαδημιών της ΑΕΚ. Γενικά με την ομάδα της ΑΕΚ είχε, δεν θα πω ακριβώς πολλά παρεδώς, αλλά μόνο πάρε, δηλαδή μόνο έδινε μέσα από τη ψυχή του κάθε φορά, κάθε μέρα, χωρίς να ζητάει σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε για αντάλλαγμα. Τα τελευταία χρόνια συχνές αναρτήσεις από τον γιο του Κώστα για την καθημερινότητα του κύριου Αντρέα μας έβαζε στο κλίμα, στις αγωνίες του, στο πάθος του για την ομάδα. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Ανδρέα Σταματιάδη. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να κερδίσει στον δικό του αγώνα ο μεγάλος, ο Μίμης Δωμάζος. Παίρνοντας τώρα σε όλα τα υπόλοιπα με τα οποία θέλουμε να ξεκυλάμε το μυαλό μας, σήμερα είναι η μέρα Ευρώπης. Σημαντικά παιχνίδια και κρίσιμα μάτς και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε και από την διαδικασία του Champions League πόσο περίεργη και δύσκολη στην εκτίμησή της είναι η εξέλιξη στο League Phase των μεγάλων διοργανώσεων. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περίμενε όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πως μετά από τις 7 αγωνιστικές του League Phase του Champions League η Manchester City δεν θα ήταν στις 24 ομάδες. Βρίσκεται τούτη την ώρα 25η και σε πολύ δύσκολη θέση στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Breeze. Και μην νομίζετε ότι κάποιες άλλες συμμετοχές επίσης δεν θα προκαλούσαν απορία. 22η Paris Saint-Germain, 21η Benfica, 17η Juventus, 16η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Real Madridis, 15η Bayern Μονάχου. Δεν το λες και βόλτα στο πάρκο. Άρα ξεκινάω από τα αυτονόητα. Είναι τεράστια επιτυχία και θα γίνει και τεράστια επιτυχία εφόσον η βραδιά ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ η παρουσία τους στην 24η. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε με ένα διπλό στο Dragao να έχει βλέψει τελευταία αγωνιστική με την Καραμπάχ στο Καρασκάκης ακόμη και για οκτάδα. Στους 11 βαθμούς που βρίσκεται η 8η Rangers βρίσκεται και η 9η Tottenham και η 10η Steaua Βουκουρεστίου. Στους 9 είναι ο Ολυμπιακός, στην 15η θέση, ενώ η Πόρτο είναι 19η. Ο ΠΑΟΚ θέλει την δική του αγωνιστική επανεκκίνηση να την πετύχει μέσα από την Ευρώπη. Είναι ένα παιχνίδι με χαρακτηριστικά τελικού, γιατί η τελευταία αγωνιστική θα πάει να παίξει κόντρα στην Sociedad στην Ισπανία. Ο 23ος ΠΑΟΚ έχει 7 βαθμούς, όσους έχουν η 24η Midland, η 25η Elfsborg, η 26η Braga, και ακολουθούν με 6 βαθμούς 27η Hoffenheim και 28η Maccabi Tel Aviv. Ακόμα και εκεί, στο όριο είναι ο ΠΑΟΚ. Η Σλάβια Πράγας είναι 29η με 4 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και οι δύο στη νίκη επενδύουν. Πόρτο Ολυμπιακός είναι το νωρίς μάτς στις 8 παρατέταρτο. ΠΑΟΚ Σλάβιο Πράγας είναι το παιχνίδι που γίνεται στις 10 το βράδυ. Και μέσα σε όλα έχουμε την διαδικασία των μεταγραφών. Για άλλους τρέχει πιο γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει σεφτέ με μια τριάδα. Βιετέσκα, Μεϊτέ, Πέλκας. Σήμερα μάλιστα είναι και η μέρα υπογραφών για Πέλκα και Μεϊτέ. Ο Ολυμπιακός κάνει τις δικές του κινήσεις με όνειμα έτσι και με όρτα. Ο Παναθηναϊκός, αφού συνήλθε με το Κάζο Μεϊτέ, κλείνει, και πάντα θα το λέμε έτσι μέχρι να πέσουν υπογραφές, άλλον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Κάρολ Σβιντέρσκι, για το backup του Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης, και έρχεται αύριο στην Αθήνα. Ο Άρης έχει να δούνε και Λαβίν, ίσως εδώ να δούμε και τον μεγαλύτερο αριθμό κινήσεων από τη στιγμή που γίνεται και η πώληση του Μάνου Γκαρθία, και υπάρχουν κινήσεις και ενέργειες για να καλυφθούν κενά σε συνεργασία Καρυπίδιου Ζουνίδη. Και η ΑΕΚ ενδέχεται πριν τον άγωνα με τον Πανετολικό στην Φιλαδέλφια να έχει κλείσει το αριστερό μπακ. Ίσως και πιο πριν. Παίζουμε σύστημα 3-5-2, μιλώντας εδώ για το Big 5 του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, καθημερινά από τις 10 έως τις 12 στις συχνότητες της Era Sport. Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο Παυλίτο μας. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στο production manager, και όλοι boy band πίσω τώρα από εδώ που κάθομαι δεν τους βλέπω. Ο Νίκος Αρίκο, Χάρης Κακαβάς. Φώτης Χατζηδημητρίου. Οι νεαροί συνάδελφοι που μας βοηθούν με την όρεξή τους, με τη διάθεσή τους, με την ενέργειά τους και με την οξυδέρκεια μιας γενιάς που έρχεται με φόρα. Η επικοινωνία μαζί μας πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που σας αρέσει, Viber. Άρα εδώ μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας κατευθείαν στο Viber. η πιο άμεση και η πιο γρήγορη επικοινωνία από ό,τι έχω δει και η πιο εύκολη για σας. Μέσω SMS γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και με mail για εκείνους που θέλουν έτσι να επιχειρηματολογήσουν περισσότερο πάνω στις ιδέες που έχουν για την επικαιρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στην Ευρώπη και είναι σημαντικό για την ευημερία του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, μας κάνει καλό να έχουμε 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μας κάνει καλό στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποστηριχθεί αυτό το μοντέλο διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος με τα play-off των derby. Ο φίλος ο Πάρης στέλνει καλημέρα από εξωτική Πτολεμαϊδα. Γνώμη λέει για την Παοκάρα σήμερα. Περάσει, δεν υπάρχει παιδιά κάτι άλλο. Θέλει σοβαρότητα βέβαια. Σλάβια Πράγας, αλλά μέσα στη Τούμπα ΠΑΟΚ είσαι. Έτσι, λοιπόν. Το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την νίκη. Με νίκη μας φεύγει το άγχος από την μέση. Γιατί τελευταία αγωνιστική υπάρχει η Σοσιεδάδ. Είναι σαφέστατα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ κανένα παιχνίδι χαμένο από πριν. Το έχετε δει έτσι, όταν υπάρχει ψυχολογία, η ψυχολογία είναι καλή, ανατρέπει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Τώρα είδατε, Φέγενορντ Μπάγερν Μονάχου. Αν κάποιος δεν έχει δει το match, θα πει πω 3-0, υπήρχε μόνο μία ομάδα. Παιδιά, η Φέγενορντ θα μπορούσε να είχε βάλει και 4 γκολ. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν μία εικόνα σαν το Μπενφίκα Μπαρτσελόνα. Να έχει τελειώσει το match 3-4, μην νομίζετε. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες και από τους Βαβαρούς, δεν τους πήγε το παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δείτε τη Manchester City. Δεν είναι ένα καλό παράδειγμα για να έχουμε μεγάλη υπομονή με τις δικές μας ομάδες εδώ. Είναι η Manchester City. Είναι η ομάδα με global stars. Με Pep Guardiola. Το νούμερο ένα των πάγκων. Και δεν μπορεί εδώ και 2 μήνες να κάνει restart. Δεν μπορεί εδώ και 2 μήνες να ισιώσει την αγωνιστική της παρουσία. Προηγήθηκε με 2 γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, με 2-0, και στο τελευταίο ημίωρο έφαγε 4 και έχασε 4-2 από την Παρή. Συμφωνώ σε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Η Πόρτο δεν είναι αυτή που ήταν παλιά. Ούτως ή άλλως προχώρησε και σε αλλαγή προπονητή. Και ο Ολυμπιακός σε μάτς με αντίπαλο που θέλει να δείξει και να ανέβει μέτρα στο γήπεδο και να αφήσει χώρους, είναι φτιαγμένος από το Μεντιλίμπαρ ακριβώς για τέτοιες συνθήκες. Γι' αυτό δίνω μεγάλη τύχη και στον Ολυμπιακό απόψε. Καλημέρα μας στέλνει ο Τζόρτζ από την Ξάνθη, νίκη σήμερα και για τις 2 ελληνικές ομάδες μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα. Μόνο ΑΕΚ Original 21 Κέρκυρα με αριστερό μπακ θα κάνουμε κάτι. Θα γίνει παιδιά, υπάρχει απόφαση και κινείται η ΑΕΚ για αριστερό μπακ. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Παρασκευή, το αργότερο. Να πάει λίγο και για Σάββατο. Τις περιμένουμε. Θα τα πούμε στην πορεία των ρεπορτάζ. Καλημέρα Γιαννάρα, σ' άφησα να κάνεις εκπομπή μόνος σου, Μπάμπης. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν σήμερα Ευρώπη. Καλύτερα θα τα πούμε μόνοι μας. Εδώ και με τους συναδέλφους που θα βγουν στα τηλέφωνα. Ό,τι φωτογραφία άρεσε να αυτή τώρα. Μας έστειλε ο Αντώνης φωτογραφία από παγόνδα Σάμου. Πω πω, φοβερό. Με ομίχλη εκεί πάνω στα βουνά. Ωραία, ωραία περνάτε. Ο Χρήστος έστειλε την καλημέρα του. Ωραία, ωραία κουβέντα να ξεκινήσω τη μέρα μου από τον Κώστα. Καλημέρα, αν και Ολυμπιακός, ευχαριστώ που υπάρχει στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που είναι ο Μπαμπίνος. Τον ξεκουράζουμε. Κάνουμε rotation. Δεν θα κάνουμε μόνο προπονητές rotation, κάνουμε και εμείς. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μπαίνουμε δυνατά στα ρεπορτάζ. Δεν πάει ως ακόμα αυτό το αστείο με την Νόα, που λέει ο Νίκος. Σαντορινέ, τι ώρα παίζει σήμερα η ΑΕΚ, θα ήθελα να το δω. Δεν παίζει, κρίμα. Μακάρι να έπαιζε, να είχαμε και περισσότερες πιθανότητες για να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, να μην πέσει αυτό το βαρύ φορτίο σε τρεις ομάδες. Παιδιά, όλες οι ομάδες, κάποια καλοκαίρια, πάτησαν την παρανόφιδα. Ας ελπίσουμε να γίνει όλο αυτό προς γνώση και συμμόρφωση. Και στο καλοκαίρι που θα έρθει, οι πέντε Ευρωπαίοι να τα πάνε ακόμη καλύτερα. Αυτό συνιστά πρόοδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ο Δημήτρης ψάχνει τους Ιωνούς, γιατί λέει για να ετοιμάζεται σιγά σιγά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι Πολωνό τερματοφύλακα και Πολωνό σεντερφόρ. Φτιάχνει το δίδυμο Βάντσικ Βαζέχα με Ντραγκόφσκι Σβιντέρσκι στο μυαλό του Δημήτρης. Είπαμε, ψάχνει τους Ιωνούς. Να ξέρετε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πορεία πρωταθλητισμού μέσα από αυτές τις δύο νίκες που ήταν πολύ σημαντικές για να μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση, έχοντας κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και την ΑΕΚ, και ετοιμάζεται βεβαίως για ένα ακόμη παιχνίδι. Και δεν το λέμε με αφορμή μόνο αυτές τις νίκες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις και βλέπεις την πορεία των ομάδων, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι από τον τίτλο, και κάπως έτσι έχει ανέβει και δεύτερο φαβορί στις στοιχηματικές εταιρείες ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός εκτός Big Five έχει χάσει 9 βαθμούς. Στα Derby, δηλαδή εντός Big Five, βάζω και τις 5 ομάδες, έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Στα Derby έχει πάρει 9 βαθμούς. Το 9 μείον 9 είναι 0. Έτσι, δηλαδή για να βλέπετε κάποιους δείκτες. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, στα παιχνίδια Big 5 έχει πάρει 10 βαθμούς. Εκτός Big 5 έχει χάσει 9 βαθμούς. Σε αυτή την αναλογία είναι συν 1. Έχετε ακούσει τους προπονητές που λένε και κουβέντα που γίνεται ότι αυτά που έχω χάσει στα μάτς, τα υπεράνω υποψίες, θα πάω να τα καλύψω στο ντέρμπι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το έχουν κάνει. Και είναι και πολύ κοντά, γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη αξία το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή. Για το πρωτάθλημα σε σχέση με το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Ενώ η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τις απώλειες που είχαν εκτός Big 5 δεν τις έχουν καλύψει από τα ντέρμπι, είναι πιο πίσω. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει χάσει τους περισσότερους βαθμούς εκτός Big 5, 12, αλλά στα ντέρμπι έχει πάρει 7 βαθμούς, δηλαδή με τα μάτς Big 5, και όλοι είναι στη Φιλαδέλφια, γιατί εκτός έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, έπαιξε με τον Ολυμπιακό, δεν πήρε ούτε πόντο. Αυτό τις στοιχίζει. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τους λιγότερους από τους 4 που βρίσκονται τώρα στη διεκδίκηση του τίτλου εκτός Big 5. Έχει χάσει 8 βαθμούς. Αλλά στα ντέρμπι δεν τα έχει πάει καλά. Έχει πάρει μόνο 3 βαθμούς. 3 ισοπαλίες. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο δικό τους παιχνίδι που θα γίνει στην μεθεπόμενη αγωνιστική, στις 2 Φλεβάρι, εκεί. Πράγματι, όποιος νικήσει θα έχει βάση για να μπορέσει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τίτλου. Αλλά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν χάσει περισσότερο έδαφος από αυτό που δείχνει τώρα η βαθμολογία στη κούρσα του πρωταθλητισμού. Ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο κοντά από αυτό που δείχνει η βαθμολογία. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Άρη Γάτα, γιατί πλέον πάει να κλείσει, έτσι, αν δεν έχει κλείσει, η μεταγραφή του Κάρολος Βιντέρσκι, και τα λέμε όλα αυτά για να έχετε και μία εικόνα Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Αν δεν δεις τον παίκτη, τι υπογράφες και ανακοινώσεις, Άρη μου. Στην προπόνηση με τη φανέλα να μπαίνει μέσα, σίγουρος δεν είσαι. Καλημέρα. Άρης Γάτας κοντά μας. Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
Θυμάμαι τώρα κάτι χαρακτηριστικές εικόνες περιστατικά. Τον Κώστα Αντωνίου που κάποτε είχε φωτογραφηθεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του Ρέντι. Δεν έπαιξε ποτέ μετά. Ή και άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, παιχτών σε άλλες ομάδες, οι οποίοι κάτι μπορεί να συνέβη την τελευταία στιγμή και η μεταγραφή να χάλασε. Κοίταξε, εδώ φαίνεται όμως ότι ο Σφιντέρσκι σε πολύ...
Έχει κλείσει.
Ναι. Είναι πολύ πιθανό το απόγευμα φαίνεται στην Αθήνα. Δεν νομίζω να έχουμε δηλαδή μια περίπτωση με ΙΤΕ. Εκεί όπου έγιναν πολλά και διάφορα μέχρι να μην συμφωνήσει τελικά με τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη μεταγραφή ως συντέρσκη της χειμερινής περίοδου. Κοίταξε Γιάννη, τα χαρακτηριστικά πάνω κάτω τα συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα παίκτη ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελεί κάτι ως συμπλήρωμα του Ιωαννίδη στην επίθεση ή backup του Ιωαννίδη ή ένας παίκτης ο οποίος θα έχει αυτή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορεί και με τον Ιωαννίδη να είναι μαζί ας πούμε σε κάποια παιχνίδια που μπορεί ο Παναθηναϊκός να θέλει να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Σφιντέρσκι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται στην Αθήνα με το παλμαρέ του κυρίως τον ΠΑΟΚ και την εικόνα του την αγωνιστική εκεί, έχοντας περάσει ωραία χρόνια στην Ελλάδα και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, με αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει, να το χρησιμοποιήσει, μοιάζει, και λέω μοιάζει, ως μια περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια.
Κοίταξε, και έχει, για τα backup δηλαδή του Ιωαννίδη, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά τον Γερεμέγεφ.
Γιατί
ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης περιοχής, ο Σβιντέρσκι κινείται έξω.
Ακριβώς.
Και για τον τρόπο που προσεγγίζει κάποια παιχνίδια ο Βιτόρια, που ίσως να το δούμε και στην πορεία της Ευρώπης, δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο με χώρο, επίσης ο Σβιντέρσκι είναι ένας παίκτης που μπορεί, ακόμη και αν απαιτηθούν οι συνθήκες, να είναι ταυτόχρονα στο γήπεδο με τον Ιωαννίδη.
Ακριβώς.
Δηλαδή υπάρχει και ένα επίπεδο συνεργασίας. Ναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Το προσεγγίζεις πολύ σωστά. Θέλω να συμπληρώσω και να πω ότι μοιάζει. Όλα μες στο γήπεδο βεβαίως φαίνονται.
Ναι, προφανώς.
Ότι
εντάξει,
είναι πιο σκόρερ από το σκόρας. Δηλαδή είναι πιο εύκολος στον γκολ. Από την εικόνα του λέω πάντα που είχαμε στον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο παίκτης δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αλλά έχοντας εικόνα από αυτό που ήταν στον ΠΑΟΚ, μοιάζει ότι είναι πιο εύκολος την τελική προσπάθεια μέσα στην περιοχή από το σπόραρ, ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά ναι μεν αλλά. Δηλαδή είναι πιο καλός με την πλάτη, είναι πιο καλός στο χώρο, δείχνει ότι είναι πιο συμβατός σε αυτό το που θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει. Όλα αυτά, θα το πω και δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, όλα αυτά θα εξαρτηθούν πάντα από την απόδοσή του μέσα στο γήπεδο. Όλες οι μεταγραφές εκεί κρίνονται. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες και γι' αυτό αποκτήθηκε αυτή τη χρονική στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Έχει μια λογική. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί όπου υπάρχει μια γκρίνια στον Παναθηναϊκό πάντα και η γκρίνια αυτή απορρέει κυρίως από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μακριά από το πρωτάθλημα και υπήρξε και μια γκρίνια στα social. Θες να λέει γιατί ο Σβιντέρσκι και όχι άλλο παίκτη ή γιατί ξέρω εγώ οι άνθρωποι που τρέχουν τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού περίμεναν 6 μήνες για να πάνε να βρουν τον Σφιντέρσκι.
Για να έρθουν οι πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι.
Ναι, το κουμπώνουν εκεί. Ναι, περίμεναν.
Εντάξει, παιδιά, δεν απαγορεύεται. Εντάξει.
Βεβαίως και δεν απαγορεύεται. Γιατί επαναλαμβάνω ότι να καταλάβει και ο κόσμος κάτι. Όταν γίνεται μια μεταγραφή, η οποία γίνεται πάντα στη συνεννόηση με τον προπονητή, η μεταγραφή δεν γίνεται ούτε που έχει παίξει σε ποια ομάδα παίχτης πριν, είτε ούτε αν το όνομά του είναι, ξέρεις, ο Σαλάχ ή ο Μπάπε. Εντάξει, όλες οι ομάδες θα θέλανε να φέρουν τέτοιους μεγάλους ποδοσφαιριστές.
Ξέρεις όμως, αλλά παίζει ρόλο όταν μιλάμε για την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη να έχουν στο μυαλό τους οι ομάδες ότι ξέρεις και είναι και ένας παίκτης που ξέρει το πρωτάθλημα.
Μπράβο.
Ότι θα μπει κατευθείαν στην οτροπία του πρωταθλήματος.
Προσαρμοστικότητα.
Ξέρει ποιος είναι δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Τον φέρνεις εδώ σήμερα και την Κυριακή ξέρει τι σημαίνει τέτοιο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι.
Δεν κάθεσαι να του εξηγήσεις ότι να εδώ είναι ένα πρωτάθλημα που υπάρχουν δύο ομάδες, τρεις, τέσσερις που το διεκδικούν και η Τούμπα είναι έτσι και η Αγία Σοφιά είναι έτσι και με τον Ολυμπιακό έχει ένταση και χίλια πράγματα τέτοια. Παίρνεις ένα παίκτη ο οποίος με το καλημέρα μπαίνει κατευθείαν. Δηλαδή μετριάζεις περισσότερο τις πιθανότητες να χρειαστεί πολύς χρόνος προσαρμογής. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βλέπεις τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή, τα ποιοτικά του μες στο γήπεδο. Και βλέπεις ότι με τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός Γιάννη, κακά τα ψέματα, έχει αποδειχθεί περίτρανα στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, δεν είναι εύκολο στον γκολ. Δεν ήταν εύκολο στον γκολ. Ήταν σημείο αναφοράς στις συζητήσεις που κάναμε. Και καλά, okay, προσδοκά από τον Ιωαννίδη να ανέβει και να αρχίσει σιγά σιγά να σκοράρει και να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Που το κάνει ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή.
Και με τη συχνότητα που πρέπει, ναι.
Να κλείνει παιχνίδι με το Λεβαδιακό με 25 και 27 τελικές και δεν μπορεί να σκοράρει μια φορά.
Ναι, εκεί πας στην αποτελεσματικότητα. Okay.
Και βέβαια, δεν μπορεί να κλείνει παιχνίδι με την Ελσίνκη. Θυμάμαι να έχει 30 τελικές, ναι, με την Ελσίνκη.
Και με το παραλίγο στο τέλος να γίνει και ισοπαλία. Ναι.
Παραλίγο να χάσει και το παιχνίδι στο, ναι, τέλος. Δηλαδή να μην το πάρει. Και με το Στανιό να κερδίζει ένα παιχνίδι. Δεν γίνεται. Δηλαδή θέλεις ένα παίκτη που προσδοκάς ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι Πολωνοί πάντα στον Παναθηναϊκό, και λέω φιλοσοφία συνολικότερη, έχουν μια καλή προσαρμοστικότητα. Και στις εποχές του Βάντσικ και του Βαζέχα, βεβαίως ανώμοιες συγκρίσεις τώρα, είναι η Ρωσιλία να συγκρίνουμε τώρα το Σβιντερσκι με το Βαζέχα σε καμία περίπτωση.
Όχι, αλλά ψάχνουν οι ονούς οι φίλοι του Παναθηναϊκού με την πολωνική, ναι, συνύπαρξη. Σου λέει, ότι το 1 και το 9 ήταν Πολωνοί, ναι, Βάντσικ Βαζέχα, ναι, το 1 και το 9 Δραγκόφσκι, ναι, Σβιντερσκι.
Σωστά.
Στη λογική του Βρελές, ξέρεις. Ναι,
ναι, από τον Δραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός.
Πρέπει ούτε ο Ντραγκόφσκι προσδιορίζει Βάντσικ, έτσι, αυτονόητα.
Ναι, 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 ναι.
Αυτά από φαίνονται σε βάθος χρόνου.
Ο Παναθηναϊκός, ναι, πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Και λέω πρέπει να είναι ικανοποιημένος, γιατί είναι μια μεταγραφή την οποία την έκανε Γενάρη μήνα πάλι πέρσι, ψάχνοντας τερματοφύλακα όταν έφυγε ο Μπρινιόλι. Έγινε βασικός τερματοφύλακας, το ανανέωσε και τη ρήτρα. Έγινε, είναι ο βασικός του τερματοφύλακας. Δηλαδή έχει ήσυχο το κεφάλι του κάτω από τα δοκάρια με αυτή την επιλογή που έκανε. Οπότε ο Σβιντερσκι έρχεται ακριβώς για να παίξει ένα συγκεκριμένο, να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο ρόλο στη συνέχεια, καθώς θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί και θα είναι κομβικοί οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού αυτοί που θα μπορέσουν να κάνουν κυρίως τη διαφορά στην επιθετική γραμμή. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε, Γιάννη, τι θα γίνει στη θέση του ΚΑΒ.
Θεωρώ ότι μπράβο, εκεί περιμένουμε κίνηση, έτσι. Οχτάρι δηλαδή.
Κάνει κίνηση, ναι, από τη στιγμή που ενδιαφέρθηκε.
Οχτάρι ή εξάρι, πού το βλέπουμε, ναι, τώρα.
Ναι, στη θέση 6.
Ναι.
Και θα κάνει κίνηση, γιατί παρά το γεγονός ότι από όλες τις πλευρές έβγαινε ότι θα γίνει μόνο μία μεταγραφή, δηλαδή του ΦΟΡ, η περίπτωση του ΜΕΙΤΕ μας αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει, επιθυμεί να πάρει παίχτη και σε αυτή την θέση. Τώρα, έρχεται μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό πάντα. Παναθηναϊκός είναι ένα παιχνίδι το οποίο το αποτέλεσμά του θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για τη συνέχεια. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Βιτόρια θα το προσεγγίσει με τον τρόπο που προσέγγισε τα άλλα δύο ντέρμπι στο ΆΚΑ.
Και δεν τον χαλάει και η ισοπαλία τον Παναθηναϊκό.
Δεν τον χαλάει η ισοπαλία, αλλά θεωρώ, και από ένστικτο το λέω χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα το προσεγγίσει με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι του στο ΆΚΑ. Δεν θα περιμένει δηλαδή.
Είναι άλλη ομάδα, Ολυμπιακός.
Και να δώσει χώρο, ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Καραϊσκάκι καταρχήν για να κυκλοφορήσει την μπάλα. Να πάρει το ρυθμό του αγώνα στο κέντρο και να πάρει παιχνίδι κατοχής να κάνει. Δηλαδή να κυκλοφορήσει την μπάλα περισσότερο, όχι να περιμένει.
Εκεί όλο το κλειδί είναι αν μπορέσει με τον build-up να σπάσει την ασφυκτική πίεση του Ολυμπιακού.
Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι δεν είναι εύκολο να πας να παίξεις εκτός έδρας, να κλειστείς την άμυνά σου και να περιμένεις, γιατί θα είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντου στα ΝΑΤΟ.
Ειδικά, ωραία, με ομάδα. Άρα αύριο θα πούμε περισσότερα, γιατί
Γιάννη, θα πούμε περισσότερα. Να πω, ναι, θέλω κάτι, γιατί δεν πρόλαβα. Να αποδώσουμε 30 δεύτερα για το Μίμη Δωμάζου.
Ναι.
Που δεν έχουμε πει.
Ναι.
Είναι πολύ λυπηρό, είναι δύσκολες οι ώρες. Πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά στο χτες και σήμερα έχει περάσει από το νοσοκομείο.
Και ρωτούν και στα μηνύματα οι φίλοι τι γίνεται για την κατάσταση.
Θέλω να πω το εξής. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι σε λίγη ώρα, προς το μεσημεράκι, θα έχουμε νέο ιατρικό ανακοινωθέν. Είναι δύσκολη κατάσταση, είναι κρίσιμη κατάσταση για τον στρατηγό. Ας ελπίσουμε όλοι να γερεί το έτσι καρδιά να κρατήσει.
Είμαστε όλοι με την πλευρά του στρατηγού.
Είναι και ο Αντώνης ο Αντωνιάδης στο νοσοκομείο.
Ναι.
Ο οποίος είναι και αυτός με τα προβλήματα υγείας που έχει ο Αντώνης τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι το αντιμετωπίζει, ότι υπάρχει μια πνευμονία την οποία την ελέγχουν οι γιατροί για την ώρα και ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες να πάρει εισιτήριο ο Αντώνης. Σε δύσκολη μέρα,
περαστικά,
για το ποδόσφαιρο, ναι. Και να ευχηθούμε βεβαίως θερμά συλληπιτήρια και στην οικογένεια της ΑΕΚ, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος Ανδρέας Σταματιάδης, τον οποίο είχα την τύχη και τον είχα γνωρίσει κιόλας πιο παλιά. Ήταν πραγματικά μια εξέχουσα προσωπικότητα,
κύριος,
στο χώρο του ποδοσφαίρου, ένας κύριος πραγματικός, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή σχεδόν πλήρες ημέρων.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Γιάννη.
Καλημέρα. Και μάλιστα πριν από λίγο και ο γιος του Ανδρέα Σταματιάδη, ο Κώστας, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση λέγοντας: έφτασε λοιπόν αυτή η καταραμένη ώρα που δεν θες ποτέ να πιστέψεις, να δεχθείς ότι θα έρθει. Έφυγε ο αρχηγός, άφησε την ΑΕΚ του μετά από 75 χρόνια, πήγε να συναντήσει την κυρία Ελένη και τα φιλαράκια του, τον Στέγιο, τον Αλέκο, τον Μίμη, τον Έστορα, τον Τάσο, τον Μίλτο και. Ομαδάρα έχετε φτιάξει εκεί πάνω. Άρε πατέρα, πίστευα ότι μου έχουν στερέψει τα δάκρυα, έκανα λάθος. Ας είναι καλοτάξιτος ο δρόμος σου προς τα αστέρια. Είναι ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Κώστας Σταματιάδης για τον πατέρα του, Ανδρέα. Μένουμε στο ρεπορτάζ. Βραδιά Ευρώπης, πολύ κρίσιμο μάτς. Τελικός είναι, μην κρυβόμαστε. Το ΠΑΟΚ Σλάβια Πράγας. Μέσα στην προετοιμασία για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι έχει και τις αφίξεις και την έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ο ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Βετσίδης, είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ένα μεγάλο μάτς το βράδυ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Σλάβια Πράγας για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. 10 η ώρα το παιχνίδι. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για έναν ευρωπαϊκό τελικό για τον ΠΑΟΚ, αν δούμε τη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εντός 24ης, αλλά σε μια τετραπλή ισοβαθμία σε 7
βαθμούς. Ναι.
Είναι και η Μίτιλαντ, η Έλφμπορκ, η Μπράγκα. Από την άλλη η Σλάβια Πράγας είναι 21η, έχει 4 βαθμούς. Για αυτήν είναι προφανές πως δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο, αλλά και αυτή ξέρει ότι με μία νίκη θα έχει ελπίδες, αλλιώς τελειώνει κιόλας. Στον ΠΑΟΚ επίσης γνωρίζουμε ότι αν η ομάδα νικήσει θα είναι όχι μαθηματικά αλλά ουσιαστικά σίγουρο ότι θα προκριθεί στην επόμενη φάση, δηλαδή αν φτάσει στους 10 βαθμούς. Είναι επίσης γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική ταξιδεύει στη χώρα των Βάσκων για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ δύσκολο. Άρα σήμερα είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο να αγκαλιάσει την πρόκριση, να μην έχει κάποιο άγχος για το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο μέσα στην Ισπανία. Είναι γνωστό βέβαια, οι 8 πρώτες ομάδες παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τη φάση των 16. Από το 9 ως το 24 θα παίξουν αγώνες play-off. Για τον ΠΑΟΚ όντως έχει αλλάξει η ψυχολογία με αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ημερών. Δηλαδή αυτή η γκρίνια, αυτή η εσωστρέφεια, αυτός ο προβληματισμός ο γενικός για το τι γίνεται η ομάδα, να μια χαμένη χρονιά και όλα τα σχετικά, έχει αλλάξει τελείως η ψυχολογία, έχει φύγει η εσωστρέφεια, γιατί χθες ήρθαν 3 ποδοσφαιριστές, κάτι που καταλαβαίνει κανείς, και μάλιστα ποδοσφαιριστές επιπέδου, έτσι, ειδικά για το ΜΕΙΤΕ που από το περασμένο καλοκαίρι ήταν ο διακαής πόθος του Λουτσέσκου για να παραμείνει στην ομάδα. Ο Πέλκας, που βέβαια είναι διεθνής, το ξέρουμε όλοι στον ΠΑΟΚ, είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και δεμένος με την ομάδα. Και ο Βιετέσκα, τον οποίο τον ήθελε ο ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι, θα δώσει μια επιπλέον λύση στο κέντρο της άμυνας. Άρα λοιπόν αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις αλλάζουν και την ψυχολογία γενικά στην ομάδα και στον κόσμο. Πιστεύω θα έχει αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο το βράδυ στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως μην ξεχνάμε ότι έχει σημαντικά προβλήματα, δηλαδή η απουσία του Καμαρά, νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ φέτος στα χαφ έχει περιορισμένες επιλογές και ο Καμαρά μπορούμε να πούμε ότι είναι ο καλύτερος μέσος, έτσι. Δηλαδή έχει βοηθήσει, έχει πετύχει και γκολ, έχει δώσει πράγματα στην ομάδα. Θα παίξει λοιπόν σήμερα ο ΣΒΑΜ δίπλα στον ΟΣΔΟΕΦ στα χαφ. Είναι η απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τραυματίας, ο Κόλεϊ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, τώρα έχει και μία ίωση, και βέβαια εντάξει, οι παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Λόβρεν που ούτως ή άλλως και αυτός είναι τραυματίας, και κάποιοι άλλοι, ο Μούρκ, ο Βιερίνια, παίκτες και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν θα υπολογίζονταν. Δεδομένων αυτών των προβλημάτων είναι ο Μπακαγιώκο στην αποστολή για να υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις στα χαφ, παρότι ο Μπακαγιώκο δεν έχει δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει, και δεν ξέρω αν θα γίνει και μια πρόωρη λύση της συνεργασίας μαζί του μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα, για την ενδεκάδα δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά ερωτηματικά, πολλές εκκρεμότητες, ότι θα είναι ο Κοτάρσκι στην εστία, Ότο και Διόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα, είπαμε Σβάμπος, Ντόεφ στα χαφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Ντεσπότοβ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε οτιδήποτε άλλο από όντως του Ζίβκοβιτς και βέβαια του Μούργκ εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Τώρα για την πονεμένη θέση του Σέντερφορ, εκεί όπου υπάρχουν τέσσερις αλλά κανένας δεν αποτελεί σημείο αναφοράς, κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο βασικός, ο πρωτοκλασσάτος Σέντερφορ, εκεί μάλλον θα δούμε τον Τζάλοφ να αγωνίζεται, αλλά εκεί τα πράγματα γενικά είναι μπερδεμένα, γιατί αυτό ακριβώς δεν έχει δείξει κανείς φέτος. Πέρσι ο Μπράντον Τόμας έδωσε, για να μην τον απαξιώνουμε, έδωσε πράγματα, φέτος και αυτός ψάχνεται. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό να δούμε τον Τζάλοφ, αλλά αν δούμε και κάποιον από τους άλλους σεντερφόρ, δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει έκπληξη. Να πω βέβαια για τη Σλάβια Πράγας ότι, όπως αποκάλυψε ο Τριψόφσκι, ο προπονητής τους, έχουν πάρα πολλά θέματα με ιώσεις, πολλές απουσίες, κάποιοι που έχουν έρθει εδώ δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά για το πώς θα παραταχτούν. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει βέβαια με έναν δικό μας, τον Χρήστο τον Ζαφύρη, ο οποίος θα αγωνιστεί στα χαφ. Και βέβαια να πω επιπλέον ότι η UEFA έχει ορίσει το Σλοβαίνο διαιτητή, το Ματέι Γιούγκ, έχει παίξει σε αρκετά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, και επιστρέφοντας στα μεταγραφικά, έτσι σήμερα...
Τα μεταγραφικά, εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει διαβάσει τις ανάγκες του και έχει κινηθεί και γρήγορα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
Εντάξει, το γρήγορα, αν μιλάμε για τον Ιανουάριο, είμαστε αυτή τη στιγμή...
γρήγορα τον Ιανουάριο, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα σου βγουν οι μεταγραφές το καλοκαίρι όταν τις κάνεις. Διάβασε όμως τις ανάγκες και σου λέει Βιετές Καστόπερ, Μεϊτέ πίσω μαζί με το Πένια για τη μεσαία γραμμή, Πέλκας μεσοεπιθετικά. Εντάξει, δεν είναι λίγες, είναι τέσσερις ήδη.
Απλά λέω, όσον αφορά στον Ιανουάριο, είναι αλήθεια ότι θα ήταν καλό κάποιοι παίκτες να έχουν έρθει και νωρίτερα, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε και πολλά ντέρμπι, πολλά κρίσιμα μάτς.
Λες από την αρχή δηλαδή και όχι προς το τέλος.
Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είμαστε 23 Ιανουαρίου, δεν έχει πάρει βοήθεια μεταγραφική. Εντάξει, έπαιξε ο Πένια λίγα λεπτά αλλαγή στο Κλάρις Βικελίδης. Ενώ ότι θα μπορούσε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, έρχονται παίκτες. Εγώ θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Κριμέντσικ, είχε παίξει 4 Ιανουαρίου και είχε βάλει και γκολ. Ενώ ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι νωρίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Είναι πολύ σημαντικό και το είπαμε. Έχει αλλάξει η ψυχολογία. Τον Μεϊτέ τον αγάπησαν όλοι στην Τούμπα. Βοήθησε πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ο Πέλκας και για τον Πένια. Γενικά ακούγονται καλά λόγια, ένας ποδοσφαιριστής που έχει βιογραφικό αξιόλογο και με τη Μάλμε τα προηγούμενα χρόνια. Το Βιετέσκα τον ήθελε ο ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό και νομίζω δείχνει κάτι το ότι έχουν γίνει ήδη 4 μεταγραφές και δεν αποκλείεται να φτάσουν και στο 5 ή στο 6. Δηλαδή ψάχνει και έναν ακόμη αριστερό μπακ πίσω από τον Μπάμπα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αριστερός μπακ. Υπάρχει η περίπτωση του Νταβίτ Γιούρασεκ, ο Τσέχος, ο οποίος έχει απασχολήσει την ομάδα. Ανήκει στην Μπενφίκα, παίζει δανεικός στην Χόφενχάιμ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ακόμη αριστερό μπακ, ώστε να μην γίνεται αυτό που το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις, όταν δεν μπορεί να παίξει ο Μπάμπα, να πηγαίνει Ότο αριστερά και να αλλάζουν τελείως τα δεδομένα στην άμυνα. Αυτό το ότι έχουν γίνει 4 μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ ψάχνει μία ή δύο ακόμη, δείχνει και μάλιστα, παρόντος του Λουτσέσκου που δεν αρέσκεται στις πολλές αλλαγές, δείχνει και το ότι πραγματικά υπήρξε έντονος προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας. Άρα λοιπόν προχώρησαν σε πολλές μεταγραφικές κινήσεις.
Αντίθετα για να καλυφθούν οι ανάγκες, ναι.
Αντίθετα και στα θέλω του Λουτσέσκου, ο οποίος γενικά λέει ότι εγώ δεν θέλω να αλλάζουν πολλά πράγματα από μεταγραφική σε μεταγραφική περίοδο. Το ότι γίνονται τόσες μεταγραφές δείχνει προφανώς ότι είδαν όλοι πως η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ κακή και ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνουν όλες αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις, ακόμη και στη λογική όχι μόνο για φέτος, να υπάρχει ένας κορμός το καλοκαίρι και για την επόμενη χρονιά. Έτσι, δηλαδή, άμα κρατήσει το ΜΕΙΤΕ, ο Πέλκας ήρθε για να μείνει, ο Πένια και αυτός ήρθε για να μείνει, ο Βιετέσκα υπάρχει ρήτρα για το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, πέρα της άμεσης βοήθειας που μπορεί να δώσουν αυτοί οι παίχτες, αν μη τι άλλο, ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι δεν θα ψάχνει να κάνει άλλες 5-10 μεταγραφές, αν αυτοί οι παίχτες που ήρθαν τώρα τον Ιανουάριο συνεχίσουν κανονικά στην ομάδα και αποτελέσουν μέρος του κορμού και για την επόμενη σεζόν.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία απόψε και καλή δουλειά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά κάνοντας σύνδεση με Πορτογαλία, με τον Γιάννη Ράνιο, μετά το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Απλά από τα μηνύματα που στείλατε, ξεχώρισα ένα μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη. Γιάννη μου, δεν είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι εκτός πρωταθλήματος, ούτε περίεργος ατμόσφαιρα το θεωρεί. Είπαμε ότι η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω, έτσι, είναι μείον 6 από την κορυφή και ότι της λείπει ένα μεγάλο διπλό στο πρωτάθλημα. Γιατί στα δύο προηγούμενα ντέρμπι που έπαιξε εκτός έδρας με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε την ισοπαλία. Λοιπόν, πάμε Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, συστηματρία 5-2. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε νοερά Πορτογαλία, θα συνδεθούμε με ο Πόρτο για να ακούσουμε από τον Γιάννη Ράνιο τα τελευταία νέα. Πολλά τα μηνύματά σας, προσπαθώ να τα προλάβω στις διάφορες μορφές. Θυμίζω Viber, βλέπω ότι σας είναι πολύ πιο εύκολο. Μας βρίσκεται RASPOR με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τα αυτοτέλος. Στο mail και στο SMS, γράφετε τη λέξη SPOR και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Ο Νίκος θυμάται ότι σε αυτό που λέμε ότι ένας παίκτης ετοιμάζεται να υπογράψει σε μια ομάδα και τον παίρνει ο ανταγωνιστής. Την περίπτωση του Γιανακόπουλου που ήταν σε ξενοδοχείο στην Κόρινθο και μιλούσε με Παναθηναϊκό για να υπογράψει συμβόλαιο και τελικά τελευταία στιγμή ο Κόκαλης τον πήρε στον Ολυμπιακό. Γενικά οι κινήσεις τότε, δεν ήταν μόνο του Γιανακόπουλου, με Γιανακόπουλο και Τζόρτζεβιτς, άλλαξαν την ιστορία εκείνης της περίοδου, την αγωνιστική ιστορία, γιατί ο Ολυμπιακός κλείδωσε τα φτερά της πτέρυγας. Ο Τζόρτζεβιτς από τη μία, ο Γιανακόπουλος από την άλλη, από τον Πανηλιακό οι μεταγραφές. Ένας άλλος φίλος θυμήθηκα μου είπε για τον Ονιέμα, έτσι δεν τον έχω εικόνα για το μπακ που παίρνει ο Ολυμπιακός, δεν τον έχω εικόνα για να σας βοηθήσω, αλλά θα περιμένουμε να τον δούμε τον Ονιέμα. Έτσι εγώ θεωρώ ότι κίνηση κλειδί για τον Ολυμπιακό είναι Όρτα. Ο Όρτα θα του δώσει πολλά πράγματα στο δημιουργικό παιχνίδι, στο κάθετο παιχνίδι και στις δυνατότητες να ξεκλειδώνει ο Ολυμπιακός στις κλειστές άμυνες. Ο Όρτα εγώ θεωρώ ότι είναι μεταγραφή κλειδί για να αλλάξει τα δεδομένα του Ολυμπιακός. Επειδή αρχίζουν τα μηνύματα γύρω από το παιχνίδι στο Πόρτο, ήρθε η ώρα παιδιά να βγάλουμε τον άνθρωπό μας που βρίσκεται εκεί για να μας πει περισσότερα ποια είναι η προσέγγιση του Ολυμπιακού, με τι προσδοκίες πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι και για το timing που βρίσκει μία Πόρτο να ψάχνεται έχοντας κάνει και αλλαγή προπονητή. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από το Ηλιόλου στο επιτέλους σήμερα Πόρτο, γιατί αυτό μετά την μαχή που φάγαμε χθες, αρχίζει να θυμίζει λίγο Ελλάδα.
Αν δεν έχει καλύτερη.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Και την ώρα που έφτασε η αποστολή, δεν μπορούσαμε να βγούμε καν έξω από το αεροδρόμιο, φαντάσου. Γιατί έπρεπε να διανύσουμε μια απόσταση 50 μέτρων. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν αέρας, ήταν βροχή, ήταν κρύο. Σταμάτησε για λίγο και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός την ώρα που άρχισε η προπόνηση του Ολυμπιακού για περίπου 2 ώρες. Ξέρεις, επειδή δεν πέρασε στον Ατλαντικό, τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ ιδιαίτερα εδώ και οι βροχές είναι κάτι συνηθισμένο. Αλλά η ένταση της βροχής, ο αέρας και όλο αυτό το κρύο, η υγρασία που υπάρχει, με τις θερμοκρασίες Ελλάδας που έχουμε συνηθίσει, δεν είμαστε εξοικειωμένοι, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, επειδή σ' άκουσα στον πρόλογο σου, δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση. Να ξεκινήσουμε λίγο με Πόρτο, γιατί προκύπτει νέος
προπονητής. Καθόλου αντίρρηση.
Την Πόρτο.
Μπράβο, γιατί αρκετός κόσμος ρωτάει τι να περιμένει και από την Πόρτο.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα ανεβαίνει και στο earthsports.gr γιατί έτυχε να κάνουμε και ρεπορτάζ Πόρτο πλέον, έτσι όπως έχει καταντήσει εδώ όλη η ατμόσφαιρα, όχι κατά διά, αλλά μια ωραία έτσι διαδικασία.
Γιατί
για να
δεν
δεις
έχουμε κάποια δεδομένα, είναι και η Πόρτο σε μια δίνη έχει μπει, σε μια κρίση και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ναι.
Λοιπόν, Μάρτιν Αντσέλμι είναι ο νέος προπονητής. Τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί και μάλιστα από ό,τι μας έλεγαν εδώ και οι Πορτογάλοι συνάδελφοι. Την Κυριακή θα είναι στον πάγκο με τη Σάντα Κλάρα, 39 ετών, στη μεξικανική Cruz Azul, Αργεντίνος. Ο Βίλας Μπόας πλήρωσε μια ρήτρα 2,8 για να τον αποδεσμεύσει, το συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος θα αμείβεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μαζί με το επιτελείο του. Μάρτιν Αντσέλμι λοιπόν, ο προπονητής, ο οποίος όμως δεν έχει καμία σχέση από το τι φοβάται ο Ολυμπιακός να δει κάτι διαφορετικό. Αυτό που μπορώ να προκύψω και το λέω γιατί θέλω να ξεκινήσω λίγο περισσότερο με την Πόρτο για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό που θα περιμένει σήμερα από αυτή την Πόρτο με αυτές τις αλλαγές. Έχουμε μια ομάδα η οποία δεν θα έχει σημαντικά προβλήματα αφενός, θα σας πω και το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει. Από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει συσπήρωση των παιχτών μετά τη φυγή του προηγούμενου προπονητή, όπου οι περισσότεροι είχαν αρκετά προβλήματα μαζί του.
Εκεί τώρα... επενδύεις, όταν κάνεις μια τέτοια αλλαγή, επενδύεις ότι να γίνει ένα σοκ που να διαμορφώσει την κατάσταση αλλιώς στα αποδυτήρια.
Τώρα, ο Ζωσέ Ταβάρες που θα είναι στον πάγκο σήμερα είναι ένας διαχειριστής, το είπε και ο ίδιος εχθές. Είπε, μάλιστα μου έκανε εντύπωση δύο φορές, ότι ξέρουμε τις αδυναμίες του Ολυμπιακού και πάνω εκεί θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε το παιχνίδι μας. Θα δούμε ποιες εννοεί ως αδυναμίες. Πάντως είναι ο άνθρωπος της Πόρτο αυτός. Έχει περάσει από διάφορα πόστα και από την δεύτερη ομάδα και σε διοικητικά πόστα και συντονιστής προπονήσεων και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είπε ότι μέσα σε ένα μεταβατικό στάδιο χθες μέχρι να έρθει ο νέος προπονητής. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορείς να περιμένεις πολλές και ριζικές αλλαγές. Αν ήταν ο Ανσέλμι που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ναι, ίσως να ήθελε να ταράξει λίγο την πεπατημένη και αυτή την εικόνα που είχε η Πόρτο. Τώρα πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι μας έλεγαν και οι Πορτογάλοι χθες, ότι θα είναι ένας καθρέφτης σύστημα που θα παίξει Πόρτο με το σύστημα του Ολυμπιακού. Οπότε να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ανταπεξέλθει των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών σε ένα μάτσο όπου την ώρα που θα γίνεται η αναμέτρηση καιρικές συνθήκες αναφέρουν ότι δεν θα υπάρχει βροχή. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά καλό. Και για να κλείσω τώρα όσον αφορά για τα της Πόρτο, το καλό για τους Πορτογάλους είναι ότι επιστρέφει ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι με τη Μίντιλαντ. Επιστρέφει ο Πέπε. Εξαιρετικός εξτρέμ. Την περασμένη αγωνιστική, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, είχε μείνει εκτός.
Ναι.
Υπάρχει μόνο το πρόβλημα του Φερνάντες στην άμυνα και ο Γκρούγιτς, ένας εξαιρετικός μεσοαμυντικός, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και να μην ξεχάσω βεβαίως και το Μαρκάνο. Αλλά είναι απουσίες οι περισσότερες από αυτούς που δεν πολύ υπολογίζονταν. Εγώ νομίζω ότι ο Πέπε είναι όλα τα λεφτά εδώ, έτσι όπως περιμένουμε να δούμε σήμερα. Και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτός ο υπηρεσιακός τεχνικός, ο Ταβάρες. Πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσουμε από αγωνιστικά, με τα γραφικά, παιχνίδι, τι θέλεις.
Αφού ξεκινήσαμε με τα αγωνιστικά και ξέρω ότι στον κόσμο αρέσουν τα μεταγραφικά, οπότε τον κρατάμε, θα το πάμε στο τέλος με τα γραφικά. Πάμε με τα αγωνιστικά, που εγώ καταλαβαίνω απόλυτα το με τη Λίμπα. Σου λέει, δίνουμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Προερχόμαστε από την κορυφαία στιγμή της ιστορίας μας με την κατάκτηση ευρωπαϊκού τραπέου και όλοι σκέφτονται τον Παναθηναϊκό.
Κύριε, αν μου επιτρέψεις αυτό, ωραία πάσα μου δίνεις, να σου πω την αλήθεια, γιατί τρεις δημοσιογράφοι ερωτήσαμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όχι στην πρόθεσή του για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα η ερώτησή μου ήταν εάν πιστεύω ότι γίνεται πιο πολύπλοκο το σενάριο για να φτιάξει μια ομάδα και να κτηνογραφήσει τον αντίπαλο, το ότι η Πόρτο ένα χρόνο είναι αίτητη στο γήπεδό τη, σε οποιοδήποτε μάτς. Η Πόρτο άλλαξε προπονητή, οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια συσπήρωση και ενδεχομένως κάποια αλλαγή στην τακτική, λέω εγώ τώρα. Και ένα επερχόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι ντέρμπι κορυφής. Δεν θέλει να απαντήσει, δηλαδή ξέφυγε με τρίπλο ότι κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, μπλα μπλα κτλ. Και ακολούθησαν και άλλες δύο ερωτήσεις συναδέλφων και από την Νόβα και δεν θυμάμαι τώρα ο τρίτος που ρώτησε. Και στον τρίτο, στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο από την Νόβα, είπε ότι έχετε αιμονή, εν πάση περιπτώσει, με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν θέμα αιμονής, ήταν θέμα να καταλάβουμε πώς θα παίξει σήμερα ο Ολυμπιακός. Yeah. Δηλαδή, θα έχει αλλαγές γιατί σκέφτεται το επερχόμενο παιχνίδι. Δεν τον αφορά το επερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και θα παίξει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα σήμερα. Αυτό ακριβώς ήταν. Το λέω όχι γιατί θέλω να δικαιολογήσω.
Βγάλατε άκρη.
Όχι. Όχι καθόλου. Δεν έχει δείξει ενδεκάδα. Σε κάποιο σημείο τη προπόνηση, χθε, αν και δεν κάτσε αμέσω, αλλά μα επέτρεψαν.
Το κλασικό του 15 λεπτό είναι, ναι.
Εντάξει, κλέψαμε και λίγο παραπάνω. Ναι, ήταν σε κάποια στιγμή που είδα να συγκεντρώνονται, λέω, επειδή ήταν πολύ μεγάλη ένταση τη βροχή, λέω, μήπως διακοπή τελικά δεν διακόπη. Ενδεκάδα δεν έχει δείξει. Το ξεκαθαρίζω. Και πρόσκειται τώρα τι γίνεται. Προσπαθούμε τώρα να εκδηλατήσουμε τις προθέσεις με τη Λίμπαρ, ο οποίος προφανώς και γνωρίζει, αλλά και από την άλλη πρέπει να ξέρουν ότι και ο κόσμος είναι μόνος σου, ρωτάς, θέλει να μάθει πώς θα παίξει η ομάδα. Τι θα κάνει. Υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα και χθες, σε μια βόλτα που κάναμε στην πόλη, υπάρχουν πάρα πολλοί ταξιδιώτες φίλοι του Ολυμπιακού, περίπου στα 3.000 άτομα περιμένουν σήμερα, 2.800 κάπου εκεί, που ρωτούσαν να μάθουν τι γίνεται με τα μεταγραφικά, πώς θα παίξει η ομάδα, θα παίξει ο ένας, θα παίξει ο άλλος. Αυτή η ωραία
προηγούμενο, Γιάννη. για να δούμε πώς το προσέγγισε ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή να παίζει Ευρώπη Ολυμπιακός και να ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό μάτς στην Ελλάδα.
Κοίταξε, αν πάμε σε προηγούμενο τέτοιο σκηνικό, θα πρέπει να αντιστραφεί όλη η σκέψη που έχω για την πιθανή δεκάδα που θα σου έλεγα. Θυμίζω προχθές, μάλλον πριν από δύο μέρες υπήρχε αποθεραπεία, προχθές υπήρχε ρεπό, χθες υπήρχε αυτή η προπόνηση. Έχει πάει με τριάδα στην άμυνα, να ξέρεις, σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Α, ναι.
Ναι.
Με πυρόν αριστερά μπορεί να το δούμε δηλαδή σε προσαρμογή, ας πούμε.
Μπορεί, ναι. Γιατί όχι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω μου καταστρέφει όλα τα σενάρια. Γιατί δεν έχει
ανοιχτά καιρό να το κάνει όμως, έτσι. Πολύ καιρό.
Το έχει κάνει ελάχιστες φορές. Ναι. Το έχει κάνει δύο. Το πρώτο ήταν στο Λιόν, με την απόφαση να επιλέξει τριάδα στην άμυνα, και στο δεύτερο στο Βουκουρέστι. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θυμάμαι, επειδή ήταν και ο Μπάμπης και το συζητούσαμε και νωρίτερα, πριν τον αγώνα, δεν περίμενε κανένας αυτή την τριάδα.
Ναι.
Οπότε το βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, μήπως τριτώσει, γιατί μιλάμε για δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που το είχε κάνει πάλι. Έτσι, δεν είναι ότι το είχε κάνει με την ΑΕΚ και να έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Καταλαβες.
Πάντως και στα δύο αυτά μας που ανέφερες, δεν είχε σκοράρει ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι. 2-0 ήταν και 0-0.
Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν κατάφερε να κερδίσει καταρχάς.
Ναι.
Εγώ το παίρνω και έτσι. Τώρα θα μου πεις, το σημερινό παιχνίδι τι σημαίνει έτσι όπως είναι η κατάσταση. Το σημερινό παιχνίδι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ο Ολυμπιακός με νίκη μένει ζωντανός για την οκτάδα. Λίγες πιθανότητες, λίγες. Αλλά μένει ζωντανός αν κερδίσει και τελευταία αγωνιστική. Με ισοπαλία πιθανότητα εξασφαλίζει τις θέσεις 9-24, ενώ εάν ιτηθεί, καταλαβαίνεις ότι ο αγώνας με την Καραμπάκ είναι τελικός. Μάλιστα, αυτό που κοίταζα χθες, και έτσι νομίζω ότι το καταλαβαίνεις και οποιοδήποτε το καταλαβαίνει, ότι η βαθμολογία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ ρευστή για πάρα πολλές ομάδες.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό?
Ναι.
Σκέψου ότι η 14η Ρώμα με 9 βαθμούς και η 22η Φενέρμπαξε με 8, υπάρχει μια απόσταση, βλέπεις, τόσων ομάδων που τις χωρίζει ένας πόντος. Κάνει εντελώς ρευστή την κατάσταση, που ένα γκολ μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Και γι' αυτό, επειδή είναι η πρώτη χρονιά και αυτό που λέμε ότι μιλάμε για χαρτογράφητα νερά, δεν μπορείς να εικάσεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Δες, πάω για την νίκη και ό,τι βγει από εκεί πέρα. Απλά το λέω γιατί όπως και η Πόρτο, έτσι και ο Ολυμπιακός έχουν σχεδόν τους ίδιους στόχους. Τώρα, για την ενδεκάδα που με ρώτησες, εγώ θα ρισκάρω να σου πω την αλήθεια. Γνωρίζοντας ότι σε δύο προηγούμενα μάτς είχε πάει με τριάδα, στη λογική ότι θα πάει με τέσσερις πίσω, δηλαδή με Ορτέγκα αριστερά, Κάρμο, Ρέτσο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Κωστίνια δεξιά, ο Τζολάκης στο τέρμα, περιμένω Γκαρσία, Μουζακίτη ή Στάμενιτς, δηλαδή δύο από αυτούς τρεις παίχτες στα χαφ, περιμένω Βέλντε από τη μία, Μασούρα από την άλλη, να σου πω την αλήθεια, και Τσικίνιο στον άξονα. Και μην εκλογούμε να δούμε το Γιάρεμ του στην κορυφή της επίθεσης. Άρα, εάν μας απαντούσε χθες ο Μεντιλίμπαρ, τον οποίο δεν τον κατηγορώ, τακτική του και καλά κάνει ο άνθρωπος, έτσι, ο καθένας τη δουλειά του προσπαθεί να κάνει, και έλεγε ότι ρίχνω όλο το βάρος στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσα να σου πω με βεβαιότητα ότι ναι, ο Γιάρεμ του σήμερα είναι στο αρχικό σχήμα. Αν σου έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει το μάτι με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, τα ρίχνουμε όλα με την Πόρτο γιατί είναι ζωή και θανάτου και θα δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, θα σου έλεγα ότι σκέφτεται τον LKB. Άρα θα εχνηλατήσουμε τις προθέσεις του προπονητή για το επερχόμενο ντέρμπι, που δεν είναι μια τυχαία περίπτωση αγώνα αυτό που έρχεται, από το πώς θα παρατάξει την ομάδα σήμερα.
Ναι. Τι προτεραιότητες θα δώσει δηλαδή.
Ακριβώς.
Εντάξει. Κοιτάξτε να δεις, ο Ολυμπιακός της Ευρωπής, δεν μπορώ να θυμηθώ μάτς που δεν ήταν ανταγωνιστικό στο Europa League. Δηλαδή και στο Λιόν τις έκανε τις φάσεις του. Το έχει παλέψει το μάτς.
Ήταν το πρώτο παιχνίδι, έχασε, ήταν εντός προγράμματος.
Λιόν ήταν κιόλας, λες, οκ. Okay,
ναι. Μπράβο. Έχει κερδίσει την Μπράγκα, 3-0. Έχει κερδίσει μέσα στο Μάλμε. Στα λέω τώρα με τη σειρά πώς πάει. Έφερε ισοπαλία σε ένα μάτς που δεν το λέω εγώ, το είχε πει και ο Μεντιλίμπαρ, έπρεπε να χάσει από τους Ρέιντζερς. 1-1.
Στο Καρεσκάκης, πολύ ξύλο, λες, ναι.
Στο Καρεσκάκης. Παίζει με τη Θεάο σε ένα τελευταίο 20 λεπτό, όπου έχει ευκαιρίες να πάρει και την νίκη,
αλλά
με παίχτη παραπάνω, αλλά μένει στο 0-0. Και ήταν και το 0-0 με την Τβέντε. Τώρα θα μου πεις, είναι άσχημα αποτελέσματα. Όταν δεν χάνεις, για μένα, είτε είσαι καλός είτε κακός, δεν είναι κακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα αυτή τη στιγμή αθρηστικά ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση το μάτς με τη Λιόν, και αυτό έχει πολύ κουβέντα αυτό το μάτς, αλλά ήταν μια ήταν του προγράμματος.
Άρα Γιάννη, η ισοπαλία σήμερα δεν τον χαλάει.
Όχι, γι' αυτό είπα τι ακριβώς συμβαίνει και για να ξέρει ο κόσμος, και θα το επαναλάβω, τι σημαίνει το σημερινό αποτέλεσμα. Ότι με νίκη μένει ζωντανός για την οκτάδα, εφόσον κερδίσει και τελευταία αγωνιστική. Ναι. Όλα τα σενάρια που σου λέω είναι με νίκη
και Καραμπάχ μέσα, αγωνιστική. Και αυτό είναι καλό.
Ακριβώς. Με ισοπαλία σήμερα, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εξασφαλίζει το 9-24 το πλασάρισμα σε αυτές τις θέσεις. Και σε περίπτωση που ιτηθεί ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις ότι το μάτς με την Καραμπάχ είναι μονόδρομος. Τελικώς.
Πάμε και στα μεταγραφικά. Ίσως, γιατί
να μην του φτάνει μόνο η νίκη, θα θέλει και τα γκολ. Mm. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Η περίπτωση ο Νιαμαέτσι έκλεισε. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, όπως δεν είχε ανακοινωθεί και η περίπτωση Μπετανκόρ. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή, να υπενθυμίσω ότι έχει 26 ποδοσφαιριστές ρόστερ, όπου στους 26 είναι ο Γιαζίτζη, ο οποίος δεν υπολογίζεται λόγω τραυματισμού. Άρα μιλάμε για 25. Άρα, εάν έρθουν 2 ή 3 παίχτες, αυτή τη στιγμή είναι στον αριθμό που θέλει ο Μεντιλίμπαρτ. Και πρόσεξε, μέσα σε αυτό τον αριθμό των 26 παιχτών είναι ο Γιαζίτζη, που δεν υπολογίζεται. Είναι οι δύο πιτσιρικάδες, ο Μπακούλας μαζί με τον Παπακανέλο, που δεν είναι πρώτη επιλογή, αν θέλει, αυτή τη στιγμή από πλευρά χρόνου, και είναι και ο τέταρτο θεματοφύλακα. Άρα είμαστε OK σε αυτό το οποίο θέλει. Σημαίνει ότι έχει περιθώριο να πάρει 4 παίχτες ο Ολυμπιακός, δηλαδή ένα είναι ο Μπετανκόρ που έχει αποκτηθεί, απλά δεν ξέρουμε αν θα έρθει από τώρα ή αν θα έρθει από το καλοκαίρι.
Ναι.
Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση Αθανασίου που θα είναι από το καλοκαίρι.
Ναι.
Είναι η περίπτωση του Ονιαμαέτσι που κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Θα είναι στη χώρα μας και μάλιστα κάτι
τέτοιο. Όνειρο, έτσι δεν είναι μια περίπτωση για να την περιμένουμε το καλοκαίρι, είναι για τώρα.
Όχι, για τώρα. Για τώρα. Και μάλιστα η Μποαβίστα και εγώ ήταν από την πλευρά της, από ό,τι μας έλεγαν εδώ, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν ένα πολυσύνθετο ρεπορτάζ εδώ και με τους Πορτογάλους, για να μας βάλουν λίγο σε μια διαδικασία τι γίνεται και με τον Όρτα και με τον Ούνιαμα έτσι. Η Μποαβίστα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πήρε 2,5 τώρα, όχι όπως θα τις θα έδιναν κάποια στιγμή οι υπόλοιπες ομάδες. Ήθελε και ο παίχτης, οπότε συμφωνία έκλεισε και απλά απομένουν κάποια τυπικά διαδικαστικά για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή. Επίσης, για τον Όρτα, επειδή το είδαμε και καήκαμε εντός εισαγωγικών το καλοκαίρι, ναι, που έμπαινε στο αεροπλάνο και ερχόταν, ναι, μεν δείχνει κοντά στην επιστροφή, ανεξάρτητα τι θα γίνει με τον Ολιβέιρα, αλλά ας περιμένουμε, γιατί η Μπράγκα είναι απρόβλεπτη και επίσης έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο παίκτης θέλει να γυρίσει. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Ταυτόχρονα για τον Ολιβέιρα, η αίσθησή μου και όχι τόσο η πληροφόρησή μου, το διευκρινίζω αυτό, δυναμώνει ότι θα φύγει από τον Ολυμπιακό ακόμα και αν περάσει ο Ιανουάριος. Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, γιατί θα υπάρχουν ανοιχτές αγορές και στην Ασία και στη Βραζιλία, αλλά κυρίως στο MLS, εκεί όπου κοιτάζει και ο ίδιος.
Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρει άλλες ευκαιρίες.
Δεν το πολύ βλέπω. Ναι. Δεν το πολύ βλέπω. Αντίθετα, για τον Γιάρεν του μπορώ να σου πω ότι θα πάρει ευκαιρίες.
Ναι.
Για τον Ολιβέιρα δεν το βλέπω. Και μάλιστα τον παρατηρούσα και χθες στο αεροδρόμιο. Και στην πτήση και αυτά, τον έβλεπες ότι ένιωθε λίγο.
Ξένο σώμα.
Απομονωμένος, ναι, ότι ήταν εκεί με τα ακουστικά του και αυτά. Πιο αποκομμένος, ναι. Το καταλάβαινες αυτό. Αυτά όσον αφορά για την περίπτωση Όρτα, Ονιαμαέτσι και Ολιβέιρα. Εφόσον κλείσουν αυτά, θα πρέπει να δούμε εάν περιμένουμε ακόμα έναν μεσοεπιθετικό, δηλαδή έναν επιτελικό χαφ, εντάξει, και κυρίως η περίπτωση εξτρέμ. Εκεί θα περιμένουμε μέχρι το τέλος να ξέρει ο κόσμος, γιατί αρκετοί φωνάζουν γιατί δεν πήρε νωρίτερα. Προφανώς στον Ολυμπιακό ξέρουν τι είναι το συμφέρον
του. Η περίπτωση εννοείται που είχαμε ακούσει του Ίσαξεν, της Λάτσιο, για δανεισμό οψιών κτλ. Παίζει.
Εκεί είναι το αγκάθι. Εκεί είναι το αγκάθι. Ότι αν υπήρχε η περίπτωση δανεισμού και βλέποντας με τι οψιών, όχι υποχρεωτική στο καλοκαίρι.
Γιατί είναι ακριβή περίπτωση.
Ναι, πολύ ακριβή. Φτάνει τα 15 εκατομμύρια. Mm. Θα σου έλεγα ότι είχε έρθει στον Ολυμπιακό και βλέπουμε για το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι η Λάτσιο συζητά εύκολα κάτι τέτοιο. Εκτός βέβαια και αν.
Κάτι υπολογίζει πίση... κιόλας η Λάτσιο, έτσι είναι στο rotation της ομάδας.
Κοίταξε τι κάνουν οι παίκτες και οι ομάδες. Αγοράζουν χρόνο και σου λέει όσο περνάει ο χρόνος και βλέπεις ότι ο παίκτης δεν έχει εναλλακτική και θέλεις να τον ξεφορτωθείς, παίζεις λίγο περισσότερο με τους δικούς μου όρους.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό καταλαβαίνω την περίπτωση του κάθε Ολυμπιακού, της κάθε ομάδας που κερδίζει χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα περιμένουμε ένα καυτό τριήμερο, τετραήμερο στο τέλος των μεταγραφών. Που είμαι ένα ώστε μετά τις 27-28 Ιανουαρίου και αυτό θα δούμε πού θα κάτσει η μπήλια, σε ποιον πέφτει, γιατί ο Ολυμπιακός στοχεύει ψηλά. Είναι αυτό που λέμε, πέφτεις από το πανόραφι.
Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Να περάσεις όμορφα. Είναι ωραίο το Πόρτο. Ωραίο και τον Τραγκάο. Και να γυρίσει. Πήγω... Εσύ δεν φέρνει τα διπλά, γιατί με ρωτάνε εδώ ποιο είναι ο Γουρλή. Νομίζω εσύ είσαι που φέρνει τα διπλά.
Οι παίχτε θα φέρνουν. Λοιπόν,
ναι, τώρα εμεί κάνουμε πλάκα μεταξύ μα. Προφανώ
δεν σου κρύβω.
Αλλιώ δεν θα κάνανε ούτε προπονήσει και θα λέγανε στείλτε μα το σπορτκάστερ που φέρνει τα διπλά. Αλλά λέμε τώρα. Λέμε γιατί ακούει ο Μπάμπη, καταλαβαίνετε. Θέλω να τον τσιγκλίσω.
Τέταρτη φορά που έρχομαι στον Τραγκάο και δεν σου κρύβω, επειδή την πρώτη είχα ρίσει αφύλαστο στον αγώνα Ελλάδα-Τσεχία στο Euro. Νιώθω πολύ περίεργα, δηλαδή. Σε γήπεδο δεν το έχω ξανανιώσει. Ναι. Περνάω έξω από τη θύρα 25 ναι. Και είναι κάπως. Αυτές οι μήνες πραγματικά είναι
ένα λίγο. Ένα γήπεδο, ναι.
Ακριβώς.
Γιάννη μου, λοιπόν, καλή δουλειά με την νίκη.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφω. Λοιπόν, εδώ είμαστε έχοντας μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εκεί όπου θα επικεντρωθούμε στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ και του Άρη. Και εδώ μας ρωτάτε με τα γραφικά τι γίνεται με την περίπτωση του αριστερού μπακ για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και ο Άρης έχει πολλές διαδικασίες ανοίξει, είτε με το ενδεχόμενο της πόλης του Μάνου Γκαρθία, είτε με τα κενά που πρέπει να καλύψει, με την ομάδα που πρέπει να ενισχύσει και βεβαίως εφόσον φύγει και ο Μανού, να μπορέσει να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό. Και παράλληλα να διαχειριστεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στον βαθμολογικό πίνακα για την ομάδα του Άρη. Λοιπόν, πάμε πρώτα με την ΑΕΚ, πάμε στον Θάνο Ιακόπουλο να τον καλωσορίσουμε, γιατί σήμερα για την Ένωση είναι μια δύσκολη μέρα με την απώλεια του Ανδρέα Σταματιάδη. Γεια σου Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και ξένα με Γιάννη. Σήμερα ο Σοκρατέ, ναι, πράγματι για την ΑΕΚ είναι μια άσχημη ημέρα σήμερα, με την έννοια
και
ότι
για το ελληνικό ποδόσφαιρο φυσικά,
και για το ελληνικό ποδόσφαιρο,
όλοι φορές έχουν βγάλει,
ξέρουμε για τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει έτσι, ναι, η ΕΠΟ, και γιατί ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας των Ελπίδων για χρόνια και μάλιστα ήταν αποκορύφωμα ότι έφτασε στο ευρωπαϊκό τελικό του 88, έτσι με αντίπαλο τη Γαλλία. Ο Ανδρέας Σταματιάδης, ο οποίος στην ΕΚ εργαζόταν μέχρι και το 2013, ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα, είτε ως πρώτος προπονητής, εκτός από ποδοσφαιριστής βέβαια, είτε ως έφορος ποδοσφαίρου. Επίσης υπεύθυνος ακαδημιών, ήταν η αγάπη του οι ακαδημίες και οργάνωση των ακαδημιών. Ως υπεύθυνος σκάουτινγκ, ήταν μια ζωή ΑΕΚ. Μια ζωή ΑΕΚ, άλλωστε και στη μόνη ποδοσφαιρική ομάδα που έπαιξε στην καριέρα του ήταν η ΑΕΚ.
Ναι.
Οπότε είναι μια μεγάλη απώλεια. Έχει βγάλει ανακοινώσεις και η ΠΑΕ που ανακοίνωσε και την είδηση, η Ερασιτεχνική, η Παλέμαχη, η ΕΠΟ, και έχει κάνει και δήλωση και ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος. Λεπτομέρειες τώρα για την κηδεία θα δοθούν στη συνέχεια από τους γιους του κυρίου Σταματιάδη, γιατί η σύζυγός του είχε πεθάνει πριν από χρόνια. Πάντως το καλό για τον Ανδρέα Σταματιάδη είναι ότι τον τίμησε εν ζωή. Πέρσι πριν ένα χρόνο, στις 28 Φεβρουαρίου, του είχε απονείμει ο κύριος Μελισανίδης το χρυσό δικέφαλο. Ήταν και από τους παλιούς ποδοσφαιριστές που μπήκαν στα εγγένεια του γηπέδου το 22, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι εν ζωή είδε όλες αυτές τις ωραίες στιγμές της ΑΕΚ.
Δυστυχώς τα άσχημα νέα συνεχίζονται, γιατί έχω τον Χρήστο Κοντό δίπλα. Νόμιζα ότι θα ερχόταν με κάποια μεταγραφή. Γεια σου Χρήστο.
Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους φίλους μας. Δυστυχώς, σαν να πέσω πυρονός προς δύο μέρες τώρα, πολύ άσχημες ειδήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65-66 ετών ο παλιός προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Βασίλης Αλεξούδης. Είχα μιλήσει μαζί του στη γιορτή του πρωτοχρονιά. Ήταν στο νοσοκομείο, μου είπε ότι είχε προβλήματα με το αναπνευστικό κτλ. Τον άκουγα, μίλαγε σβηστά κτλ. Αλλά εντάξει, φαντάστηκα ότι ήταν κάτι περαστικό. Κοινώνησα μαζί του, προσπάθησα να επικοινωνήσω μια εβδομάδα μετά, δεν απάντησε. Δεν έδωσα σημασία και σήμερα, τώρα πριν από λίγο, πληροφορήθηκα αυτή την είδηση. Προσπάθησα να διασταυρώσω, τη διασταύρωσα τελικά. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ νέος. Είχε κάνει πολύ σημαντικό πέρασμα στον Παναθηναϊκό. Είχε δουλέψει εξαιρετικά. Είχε πάει μετά στον Ολυμπιακό. Εκεί, παρότι ήταν ο παδός του Ολυμπιακού, δηλαδή το ξέραμε αυτό, περιότης δεν έδεσε με την ομάδα.
Γεννημένος, ναι, στη Τραπετσόνα.
Ναι, ναι, ναι.
Και σε ηλικία 10 ετών στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
Ναι, ναι. Και στη συνέχεια άνοιξε μια δικιά του σχολή για τερματοφύλακες με μικρά παιδιά και είχε πάρα, πάρα πολύ καλό έργο. Τι άπεις, είναι ένα μπαράζ πολύ άσχημων ειδήσεων μέσα σε δύο μέρες.
Και περιμένουμε και το ιατρικό ανακοινωθέν για τον
Μίμη. Για τον Μίμη Δωμάζου.
Και τον Αντώνη Αντωνιάδη.
Και τον Αντώνη Αντωνιάδη.
Εντάξει, ο Αντώνης είναι λίγο καλύτερα.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
δεν,
ναι,
δεν έχουμε κίνδυνο.
Περιμένουμε εξιτήριο εκεί με τον Αντώνη.
Λογικά, εντάξει, έχει μια ταλαιπωρία, ναι, γιατί έχει ένα θέμα, ναι, και αυτός με τα πνευμόνια, ναι, του, αλλά τουλάχιστον χθες που μίλησα μαζί του, δεν ήταν μια χαρά, μιλούσε, ναι, επικοινωνούσε, ναι, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Είναι πιο πολύ να βρουν οι γιατροί το πρόβλημα και το ρυθμίσουν.
Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Αλεξούδη.
Από εμάς και από εμάς, από όλους.
Θάνο, έλεγες για τον Ανδρέα Σταματιάδη και για το πένθος που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και την οικογένεια της ΑΕΚ. Ακούσαμε τα δυσάρεστα για τον Βασίλη Αλεξούδη. Για την προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Πανετολικό θα τα πούμε λίγο πιο μετά, γιατί ο κόσμος ρωτά για τα μεταγραφικά. Τι μαθαίνεις εκεί?
Ναι.
Κυρίως για την αναζήτηση του αριστερού μπακ, έτσι.
Ναι, εκεί υπάρχει η αναζήτηση του αριστερού μπακ. Δεν βγαίνουν με το σταγονόμετρο ειδήσεις πλέον από εδώ και πέρα, μετά τα όσα συζήτησαν ο Αλμέιδα με τον κύριο Ηλιόπουλο. Νομίζω ότι ναι, υπάρχει το θέμα του αριστερού μπακ. Έχουν κατά κάποιο τρόπο προκριθεί ο Κυριακόπουλος και ο Λυκογιάννης. νομίζω γίνονται οι επαφές, τις οποίες πλέον τις έχει αναλάβει και ο ίδιος ο κύριος Ριμπάλτα, για να δούμε αν θα ολοκληρωθεί κάποια από αυτές τις μεταγραφές. Σίγουρα είναι ότι πηγαίνει για αριστερό μπακ. Αυτό το ξέραμε, αυτό το ήταν και ένα θέμα συζήτηση την περασμένη Πέμπτη και με τον κύριο Ηλιόπουλο, με τους δημοσιογράφους. Άρα αναμένουμε τώρα τις όποιες εξελίξεις θα υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα, που μπορεί να είναι και κάποια άλλη έκπληξη, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε.
Καλά, ναι, προφανώς θα υπάρχουν και άλλα ονόματα, ειδικά ναι, αν πάει να ξεφύγει η κατάσταση στην περίπτωση του Κυριακόπουλου λόγω των απαιτήσεων της Μόντσα.
Ακριβώς. Εκεί είναι τα μεταγραφικά. Αυτό γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό λέω.
Ναι, ναι, η Μόντσα στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης είχε ξεκινήσει αρκετά ψηλά, πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ κάποια στιγμή είχε φτάσει στο 1,5. Ύστερα είχα κάποιες πληροφορίες ότι πλησίασε και πιο πάνω, στα 2. Η εικόνα ήταν ότι μπορεί να κλείσει μεταγραφή εκεί στα 2,3, 2,5, κάπου εκεί. Ναι. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι...
Εντάξει, ένα μεγάλο έργο για τον Κυριακόπουλο, έχει ένα μεγάλο βάρος για τον Κυριακόπουλο, έχει αναλάβει και ο μάνατζερ του κ. Αποστολόπουλου, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία, κάνει τις όποιες διαπραγματεύσεις με τους Ιταλούς.
Ναι, και ο Κυριακόπουλος πιέζει, αλλά η Μόντσα δείχνει σε κάποια πράγματα κάπως αμετακίνητη, αλλά θα το δούμε αυτό.
Ναι, οπότε θα το δούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια εξέλιξη στο μεταγραφικό.
Ναι, ναι. Για να πούμε ότι έκλεισε μια συμφωνία.
Ναι.
Αγωνιστικά τώρα είχαμε αυτή την ανατροπή με κόσμο το μάζι με τον Πανατολικό.
Ναι, δεν συζητάγαμε και λέγαμε ότι θα βρίσκονται έξω από το γήπεδο. Ναι. Τελικά ευνηδίασε η ΑΕΚ, γιατί δεν είχε ανακοινώσει καν ότι είχε κάνει αυτή την έφεση.
Και τελικά κινήθηκε γρήγορα,
Ναι, κινήθηκε γρήγορα, δεν ήθελε
έπιασε
να πάρει
το παλμό του κόσμου, έτσι.
Ναι, και κινήθηκε γρήγορα, δεν ήθελε να πάρει και δημοσιότητα. Και τελικά, ναι, θα είναι με κόσμο. Η ΑΕΚ από χτες το απόγευμα ανακοίνωσε για την κυκλοφορία των εισιτηρίων. Αυτό το οποίο γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων. Θα είναι και πολύ καλός ο καιρός.
Είναι και Σάββατο, 8 η ώρα, ναι.
Ναι, το Σάββατο, ναι, και οπότε θα είναι μαζεμένος αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν, νομίζω, μια σωστή απόφαση, έτσι όπως ελήφθη από τον κύριο Ηλιόπουλο, ότι να έχουμε κόσμο στο γήπεδο για να δείξουμε ότι η ομάδα πλέον είναι όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι. Και αυτό είναι σημαντικό. Και πράγματι, χθες εγώ το μόνο που πληροφορήθηκα από την προπόνηση, τίποτα άλλο για να μην γίνονται παρεξήγηση, ότι ήταν όλο χαμόγελα και η προπόνηση της ομάδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι παίκτες και ο προπονητής χαμόγελα, κάναν τα συνηθισμένα τους αστεία που πολλές φορές τα κάνανε πολύ πιο πριν από το καλοκαίρι. Και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, ότι έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το κλίμα της ομάδας.
Πολύ σημαντικό αυτό που μου λες. Είναι νωρίς να σε ρωτήσω για αγωνιστικά σχέδια?
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε και αν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, η σημερινή προπόνηση θα πρέπει να δείξει.
Η σημερινή προπόνηση θα δείξει πολλά περισσότερα. Ναι. Άλλωστε, πάντα η προπόνηση της Πέμπτης και της Παρασκευής.
Με μάτς Σάββατο κιόλας, ναι. Η προπόνηση σήμερα είναι σημαντική. Ναι.
Είναι σημαντική. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα σκέπτεται και τι θα παρατάξει ο Αλμέιδα. Πάντως, το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια ξέρουμε ότι δεν θα αγωνιστεί ο Ρώτα και τη θέση του θα την πάρει λογικά ο Ντουμπάτζο.
Ναι. Που θα εκτίσει τιμωρία από κάρτες.
Ακριβώς.
Ωραία. Θάνος, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.